Қазіргі шүрді көчімсіз мелік, социал әм иқтисади мәселелер, оқша табу әм оқша сарыф ету білен байлығы мәлілер бірінші орынға шыға. Шулайда кішілерінің ғадәтләрі әм жәмғиятінің рухи иқтияждары мәдәни тұрмышқа сусауыны күшейте. Татарстанда сұңғы вақытта болған уақиғалар дейсбісін Ремзил Уәли торта.
Соңғы елларда рухи ихтияжларға мәдәни тұрмышқа мүнәсәбәт үзгәрді. Әдем баласы әгәрді әстіне кем кейсе, тамағын тұйдырса, шында оқ рухи азықна мәдәнілікні іске вала. Әлік қойшанғына мәдәниет проблемалары ең соңғы шаратта іске алынайды. Қазір бі көп бәхәсләр мадди һәм әхлаки қоршылықлар кішілерінің тәртибі рухи идеалары білән бәйлі. Элек Татарстанның мәдәният министрлыгы Қазан кирмәне ишендәге иске бинада 5-6 бүлмәдә утыра иде. Җәй көннәрендә мәдәният чиновникларының күбесе ялга каникулга китә иде. Китсә дә беркем гаҗәпләнмәде. Ә хәзер мәдәният министрлыгы хөкүмәт янына Ирек мәйданына күчкән. Ел әйләнәсенә сәнгать бәйгеләре, фестивальләр, төрле тамашалар үтеп тора. Бу атнада Қазан федераль университетында халыкара музей форумы булды. Бүтін дүниядан жылған мәдәни затлар қоршында ЮНЕСКО-ның Русия бойынша комиссиясының жауаплы сәрқатибі Георгий Орджоникидзе бик мүхім білдіру ясады. Келесі жейді бұрынғы Бұлғар Хамзия отырауы ЮНЕСКО-ның бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілешек екен. Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев жетекілеген Яңарыш вақафының эксперт шурасы отырышында да шушы мәселе тексерілді. Музейлер форумында халықара мәдәни ұйымдарда эшләүче Мюнир Бушинаки, шулай ук ЮНЕСКО белән эшләүче ұйымдардан Игорь Маковецкий, Клод Глоссель, Русияның дәүләт музейі президенті Александр Шурко бу форумда катнаштылар. Татарстан президенті Рустам Миниханов Қазан үзәгендәге тарихи йортларны карап чыккандан соң каты административ чаралар күрә башлады. Дүрес шәһәрдәге милекнең хуҗасы булган Қазан хакимияте вәкилләре президент Миниханов һәм прокурор Әмиров белән бергә экскурсияга чакырылмыйлар. Җавапка тарттырылучылар арасында шәһәр түрәләре түгел, ә мәдәният министрының элекке һәм хәзерге чиновниклары күренә. Мәдәният министрының элекке урынбасарлары Гайнетдинов һәм Нестеренко, бүлектә эшләгән белгеч Наиля Фәзлиева, Бауман һәм Петербург урамнарындагы йортларны куллануда дөрес имза куймаганнар, мәсәлән, ашхана бинасының алгы ягын бик үк дөрес булмаган төскә буярга рөхсәт иткәннәр икән. Ягъни үзләренең вәкаләтләрен арттырып җибәргәннәр. Милекнең хуҗалары һәм бинаны гөрселдәтеп бульдозер белән аударучыларның исемләре хәзергә күпләр өчен сер булып сакланса да, менә шушы мәдәният хезмәткәрләре табада кыздырыла башлады. Компания башланганда башкаларны куркытыр өчен андый кискен гамәлләр була инде. Борынгы йортларны җимерүнең бик начар эш икәнен яше дә, карты да аңлый башлады. Әйткәнебезчә, хәзергә төп тәртип урнаштыручы корал прокурор күзәге түрәләрнең баш өстендә уйнап тора. Жумға күнні «Вечерне Қазан» газетінде Қазан шәһәре прокуратурасының зур ғына түрәсе Республика шифаханасының реанимация бүлегіне әлеккәнен язып шыққан. Узған ел күннәрендә прокуратура хезмәткәре Танго ресторанында ял иткән вакытта ниндидер әдәмләр белән тартқалашу бәрелеш килеп чыккан. Прокуратура хезмәткәренең коралы булмаган, аны бик каты кыйнаганнар. Хәзер кыйнаучыларга карата җинаят эше кузгатылган. Прокуратура хезмәткәре хастаханәдә ята. Бу очракның прокурор эшчәнлеге белән бәйле булу турында мәгълүмат юк. Ягъни мәдәни ял вакытында да андый хәлләр килеп чыга икән. Культурны жить не запретишь. Совет чорларында үзеннән тәртиплерәк, затлырак итеп күренергә тырышучыларга шулай дип әйтә иделәр. Шуннан да һәркем үзенә күрә кабатланмас кадерле һәм затлы. Татарстан авиакомпаниясының коммерция буенча директоры Лазар Илиев Мәскәүгә очканда 68 пассажир утырган очкычны үзен көтеп торырга мәҗбүр иткән. Шуннан да зуррак, мәдәнирәк кешеләр үз очкычларында йөри, алар кайчан телиләр шул вакытта очып китәләр. Лазар Илиевкә дә шулай кирәк булган. Ишкыштар көтіп отырушылар орасында Русияның Узак банкында әлігірек шыләген қазір юғары иқтисад мәктәбінде жетекші болған Сергей Алексашенкіда отырған. Мұна шушы бергелі шақыз бір сағат бой кімнедір көтіп тұруына ашу ұшыққан. Ол Лазар Илиевні шунда оқ фоторасымға түшіріп алған, әм өзінің кімлігін білдірмейше, инглиша селешуші шет елкішісі болып қыланған. Қазанға зур жетекшілі шақыру бойынша келген һәм шәһәр хакимиеті президент белән аралашушы Сергей Алексашенко шулық мезгілді бұл турда интернеттағы тірі журналына язып та қойған. Хәзер ұшқышынан тұтқарлыған зур түрені түрлі юғары текшіруші дәйрелер әне көзіннен өткерелер. Татарстанның транспорт прокуратурасы иң бірінші ширатта бұл ішіні текшіре. Артық матур яшайға тырышқан түрәге ұшқышыны күттіру қиметке түшірге мүмкін. Отақлы телевидение йылдызы Тина Кандилаки Қазанға келіп мәктәплеріні текшірді. Мәғариф министрі студентлар, журналистлар білен ұшырашты. Ол Русияның иҗтимагый палатасында менә шушы мәдәният, мәгърифәт проблемалары белән шөгыльләнә икән. Татарстан укытучыларының курстан күңел ачу үзәгендә үткән бәйрәмендә ул бисәгән. Кызыклы шәхесләр белән очрашып, республика президенты белән киңәшеп, мәктәпләрдә телевидение камерасына репортажлар төшереп биргән Тина Кандилаки бүгенге Татарстанны Русиягә һәм дөньяга танытучы төп пиар белгече буларак кабул ителә. Әйтергә кирәк, Кандилаки үзе дә ике бала анасы, яхшы гына тәрбияче һәм күптәннән эшләүче телевидение ветераны. Һәм мәдәнилек, матурлык бөтен шикләрендә җиңеп чыга икән шул. Камал театры бинасында итальян телендә уйнала торган спектакльләр башлануы үзе дә шаккатыргыч хәл. Пикколо театры ди Милана дигән театрны бөтен дөнья белә, ә Арликин ике хуҗаның хезмәтчесе дип аталган Гальдони пьесы буенча шушы спектакль 1947 елдан бирле уйнала. Итальян телендә барган һәм сәхнә титрлары белән генә тәрҗемә ителүче бу тамашага билетлар 2-4 мең сум тора. Шулай да бу спектакльне карарга теләүчеләр хәтсез икән. Казанны бер нәрсә дә гаҗәпләндерми, шулай дип санала. Шулай да бер нәрсә гаҗәпләндерә икән. Азатлыкның Казан бүлегенә бер мәдәният хезмәткәре килеп керде. Ул баш информ агентлыгының сәхифәсендә шушы атнада шаккатыргыч яңалык күргән. Күрше республиканың Бүздәк һәм Чишмә район хакимиятләрендә мәдәният бүлеге дигән структура бөтенләй юкка чыгарыла икән. Ягъни ансыз гына да тормыш матур бара. Шунда ук Асхан районында мәдәният тармагын бер генә кешегә йөкләү турында әйткәннәр. Ә менә Борай районында мәдәният хезмәткәрләрен кадерләп саклыйлар икән. Нәрсә бу? Мондый тәҗрибәне Башкортстанның ут күршесе Татарстан районнары да эләктереп алмасмы? Менә шушы әкәмәт хәл Казандагы мәдәниятчыларны чыннан да гаҗәпләндерде. Булай икән андый чакларда, Казанны аптыраткан хәлләрдә килеп чыга икән шул. Шулай да һәр ике республикадагы мәдәни тормыш тукталмас дип өметләнергә кирәк. Чөнки мәдәни яшәргә омтылышны берничек тә тыеп булмый.
Казаннан Римзил Вәли булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.